Ukrajinské letadlo, které se zřítilo ve středu po startu v Teheránu, se střelil Írán. S odvoláním na informace tajných služeb to včera večer řekl kanadský premiér Justin Trudeau. Podle jeho informací letadlo zasáhla íránská raketa. Kanadský premiér zároveň dodal, že to mohlo být neúmyslné. Šéf íránské organizace pro civilní letectví považuje za nemožné, aby letadlo zasáhla raketa. O dění na Blízkém východě, o situaci v Íránu, ale i o tom, co nám přinesl ten uplynulý týden od zabití generála Soleimányho, budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je ředitel Aspen Institut Střední Evropa, bývalý velvyslanec v Izraeli Jiří Schneider. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Začneme ohledně toho nejaktuálnějšího dění, čili ohledně těch informací včera zveřejněných kanadským premiérem, že to ukrajinské letadlo, které se zřítilo ve středu ráno poblíž Teheránu, mohla se střelit, byť neúmyslně, íránská raketa. Pokud se to potvrdí, co nám vůbec tato informace vypovídá o íránském režimu?
Tak ona předně vypovídá něco o té situaci, která je velmi napjatá a stačí tam jaksi drobné nedorozumění a může docházet k takovýmto událostem. Svědčí to zaprvé o tom, o čem se vede teďka taky diskuze, jestli se války vyhlašují nebo nevyhlašují. Války už se bohužel dlouhou dobu nevyhlašují a situace tam připomíná válečný stav, ale zároveň v tom válečném stavu lítají civilní aerolinky a tím pádem může dojít k těmhletěm konfliktům. To, že jde o ukrajinské letadlo, já se dostanu k tomu iránskému režimu, ale to je trošku, já bych řekl, hořká připomínka toho sestřelení toho letadla nad Donbasem. To sice nebylo ukrajinské letadlo, ale byl to vlastně jaksi poslední podobný případ a také je to situace, tam žádná válka oficiálně vyhlášena nebyla, ale my víme, že na východě Ukrajiny se vede válka. A to potom vede k takovýmto situacím. Prostě není ta situace taková, jak bychom si představovali, že když byla druhá světová válka, tak přece nelítaly civilní aerolinky, situace byla úplně jiná. Žijeme v té situaci, které se z nedostatku jiných slov říká hybridní. No a teďka, co to říká o situaci, co to říká o iránském režimu, platí to, co platí o každém režimu, že žádný režim nemá úplně pod kontrolou to, co dělají všechny ozbrojené složky. A takže se může stát, že vyhlášená pohotovost k ochraně vzdušného prostoru povede k tomu, že vojenské zařízení, které by mělo být schopno identifikovat vojenská a civilní letadla, toho nebylo schopno, nebo jeho obsluha nebyla schopná. A aspoň takhle vypadá ten scénář, že došlo skutečně možná k neúmyslnému a rozhodně ne k sestřelení letadla asi z příkazů nejvyššího velení. To nedává vůbec žádný smysl.
Protože na tom letadle byli většinově Íránci a potom tedy Kanaďané.
Nedává to žádný smysl, kdyby to letadlo bylo letadlo, které má nějaký vztah ke Spojeným státům, tak si dokážu představit, ale je to jako příliš komplikovaná konstrukce. Čili skutečně mně se zdá, a kanadský premiér není člověk, který jaksi by vycházel s neověřenou zpravodajskou informací.
A ostatně, podle těch ranních agenturních zpráv se k tomu tvrzení přidávají i americký prezident Donald Trump, i britský premiér Boris Johnson, kteří také naznačují, že tedy mohlo jít o neúmyslné sestřelení toho letounu.
Ano, ale tradičně v médiích, jaksi britským a americkým zpravodajským službám moc nevěříte, takže já jenom tím chci říct, že když to říkají Kanaďané a jedná se o jejich občany, tak já bych tomu docela věřil. Navíc ukazuje se, že i Iránci dávají zpátečku, jsou připraveni pro mezinárodní vyšetřování, pro ně samotné, to je prostě prostě ohromná, ohromná rána, pokud si slibovali něco od toho, že část světa bude mít zájem o normalizaci vztahů s iránským režimem, o obchodní vztahy, například Evropané, no tak tohle to zrovna není dobrá vizitka. Já si nedokážu moc představit, že byste jaksi přesvědčil obchodníky, aby létali do Teheránu uzavírat obchody, když se tam dějí takovéhle věci s civilním letadlem.
Právě na to jsem se ptal v té úvodní otázce, co to vypovídá o iránském režimu, protože v noci, kdy tedy docházelo k těm raketovým útokům na základny Spojených států v Iráku, tak došlo k sestřelení civilního ukrajinského letounu poblíž Teheránu. Tedy samozřejmě nemůžeme potvrdit, zda to bylo sestřelení či ne, čili zřícení ukrajinského letounu, abych byl přesnější. Pokud se potvrdí, že to opravdu bylo tedy neumyslné sestřelení, znamená to, že je Irán nevypočitatelný režim nebo že je nebezpečný režim? Co to vypovídá o Iránu?
Já se vracím k tomu, co jsem řekl úvodem. Vypovídá to o tom, že žádný režim nemůže být stoprocentně jistý, co dělá jaksi nejnižší vojenská jednotka, která má nějaké příkazy. To je prostě úplně zřejmé, zrovna tak jako v naší situaci policejní prezident taky neodpovídá jako za přestupek nějakého policisty. To prostě je v lidské společnosti normální, že systém nefunguje jako stoprocentně dobře namazaný stroj a i když tam můžou být nějaké jaksi jasné mantinely, tak to nemusí vždycky fungovat a dochází k omylům. Tady podle mého soudu prostě oni měli příkaz, teďka spekuluji, provádíme odvetný úder na americké základny, nejvyšší pohotovost ochrany vzdušného prostoru. No. A oni samozřejmě měli nejvyšší pohotovost, čekali, že Američané můžou zasáhnout okamžitě zpátky a nezastavili vzdušný civilní provoz. Což je, tady bych řekl, že to je chyba managementu. Tohle si měli ohlídat v okamžiku, kdy dělali jaksi takovouhle operaci, tak riskovali, že se něco takového stane, pokud nezastavili civilní provoz, normální provoz na letišti v Teheránu.
Vy jste to také trochu naznačili, jak si vysvětlujete ten obrat v tom iránském přístupu, protože během té středy Iránci tvrdili, že nebudou spolupracovat s Boeingem, čili s výrobcem toho letadla, že mu neposkytnou černou skříňku. Teď se zdá tedy, že obrátili a že i přizvali experty z těch zemí, kde byly oběti v tom letounu k vyšetřování.
No, já myslím, že si velmi racionálně uvědomili, jaké by to mělo důsledky, kdyby nespolupracovali. Znamenalo by to jaksi dobrovolnou izolaci ekonomickou. To uvalili by na sebe vlastně sankce sami tím, že nespolupracují. To já si myslím, že jaksi nepodceňujme iránské představitele. Já myslím, že tam funguje velmi racionální úvaha o tom, co je v zájmu Iránu a co není. Zrovna tak i ta velmi umírněná reakce na to zabití generála Soleimaního, ten raketový útok na základny v Iráku, byl velmi umírněný. Ukázal, jaksi, že mají schopnost přesně zasáhnout, ale zároveň sice deklarovali pro domo do Iránu, že se podařilo zabít 80 Američanů, ale...
Což se nepotvrdilo,
ale to není důležité. Ukázalo se, že ta reakce vlastně byla velmi důležitá a Američané očekávali odvetný úder a tím pádem nedošlo k žádným velkým ztrátám. A když jste poslouchali prezidenta Trumpa, tak on ve skutečnosti, jak si vyzval, dobře, tak došlo tady k téhleté výměně a teďka si pojďme sednout ke stolu a bavme se o jaksi nové dohodě, která by nahradila tu dohodu o omezení jaderného programu. A tady já bych řekl, že jaksi poslední vývoj a to, jakým způsobem využívá iránský režim raketových technologií, jak v tom útoku na saudskou rafinerii, tak v útoku na irácké, na základny Američanů v Iráku, ukazuje, že skutečně jaksi nemít s Iránem dohodu o tom, jakým způsobem bude fungovat jejich raketový program, je prostě velká chyba. A soustředit se jenom na tu jadernou část je prostě jenom jedna část rovnice toho, jaká bude rovnováha sil na Blízkém východě.
K dohodě určitě se dostaneme, protože to je velmi důležité, ale ještě se s dovolením zdržím u toho, o čem jste mluvil, o té umírněné reakci Iránců na zabití generála Soleimányho. Když tedy Iránci pravděpodobně záměrně zvolili ten umírněný útok, varovali včas Irák před tím, že k tomu útoku dojde, irácké síly varovali Američany, nedošlo k žádným velkým materiálním škodám, nedošlo k obětem na životech, tak znamená to, že tedy to sestřelení, nebo pořád říkejme raději pád ukrajinského letadla, a pokud by se potvrdilo to sestřelení, tu situaci Iráncům výrazně komplikuje, že vlastně nedochází k tak umírněné reakci, ale že prostě pokud zemře 176 nevinných civilistů v důsledku toho útoku, takže to jasně komplikuje, může ještě vyhrotit tu situaci.
Já si prostě nedokážu představit, že by to iránskému režimu nějakým způsobem pomáhalo.
Spíš asi naopak.
Přesně tak. To je taky důvod, proč všichni jsou velmi opatrní, pokud jde o záměr. Myslím si, že to je ten důvod, proč většina říká, to jistě nešlo o záměrné sestřelení, protože skutečně si nedokážeme nikdo představit, zatím nikdo nepřišel s tím, jakou výhodu by to v té eskalaci konfliktu Iránu přinášel.
Pokud by to byl čistě teoretický záměr, tak zase předpokládám, že ty státy, kde byly oběti, by to nemohly nechat bez odezvy.
No, pochopitelně.
Jiří Schneider, ředitel Aspen institutu ve střední Evropě, bývalý velvyslanec v Izraeli, je naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když se bavíme o té v uvozovkách umírněné odvetě Iránu za zabití generála Soleimányho, tak co to vypovídá o iránském režimu, to, jak ten útok byl proveden? Vypovídá to, že Irán musel nějakým způsobem odpovědět, aby si v uvozovkách zachoval tvář, ale že nechtěl tu situaci dále vyhrotit a že rozhodně nestojí o nějaký otevřený konflikt se Spojenými státy?
Ano. Musíme si uvědomit, že to, k čemu dochází na Blízkém východě, není situace, kterou můžeme popsat vzorci mezinárodních vztahů podle jaksi učebnic. To tak není.
Jenom pardon, protože ten konflikt je specifický, nebo protože doba se změnila a ty učebnice zestárly?
No tak ten systém je zastaralý. Ten systém vlastně je postavený na situaci, která byla po konci druhé světové války. A když se podíváme na to, co se dělo na Blízkém východě, nemluvím o tom, že jaksi už nelze brát vážně ten systém hranic, který vznikl po první válce. A došlo tam prostě k jaksi naprostému rozmazání těch kontur, které byly, to, ať se jedná o hranice, nebo o způsob, jakým se válčí. Většinou ty konflikty tam nevedou regulární jednotky, ale jednotky, které mají nějakou vazbu na nějakou z regionálních mocností. Vidíme to v Jemenu, vidíme to v Libanonu, viděli jsme to v Sýrii, v Iráku. Takže tam je téměř pravidlem, že si ty regionální mocnosti zkoušejí síly nikoli na vlastním území, ale na území někoho jiného. A to je situace, která je jaksi velmi obtížně popsatelná jaksi naší evropskou optikou. prostě Blízký východ není v tomhletom směru Evropa. A můžeme si nad tím stýskat, já chápu třeba vyjádření Karla Schwarzenberga jako postesk nad tím, že ten svět prostě takový není, ale Blízký východ takový a není.
Jenom pardon, když jste to naznačil, ostatně Karel Schwarzenberg byl včera hostem v Interview Plus a jenom když to stručně připomenu, on zmínil právě, že on vyrůstal v době, kdy se války vyhlašovaly a že podle jeho názoru tedy zabití generála Soleimányho na území Iráku ze strany Američanů je v rozporu s mezinárodním právem. Karel Schwarzenberg byl ministrem zahraničí, vy jste býval jeho prvním náměstkem. Vy souhlasíte s touto jeho tezí?
Určitě bychom o tom debatovali, kdybychom byli v situaci, že nadále spolupracujeme.
Můžete teď trochu nepřímo s ním polemizovat nebo souhlasit?
Já chápu, že tohle je kýžený stav, aby platilo mezinárodní právo. Ale aby mezinárodní právo platilo, tak ho musí aktéři uznávat. A když ho neuznávají, tak musí být způsob, jak ho vynutit. A to je ten základní problém. Základní problém je v tom, že na Blízkém východě platí právo síly. Síla je to jediné, čemu většina režimů v té oblasti rozumí. Iránský režim se chová jaksi velmi racionálně, protože postupuje a snaží se si získat vliv v různých částech Blízkého východu, tam, kde mu není kladen odpor. Ale tam, kde mu je kladen odpor, tak se stáhne zpátky. Tohle ten příklad poslední to ukazuje.
Pardon, znamená to tedy, že Západ má postupovat na základě síly, i když je to v rozporu s mezinárodním právem?
Ne, mezinárodní právo platí jenom v situaci, kdy máte zaručenou jakousi rovnováhu sil. A teď jde o to, aby ta rovnováha sil nebyla rovnováha sil mezi aktéry, kteří se nechovají podle pravidel, ale aby ta rovnováha sil byla v rámci nějakých pravidel a vedla k dodržování těch pravidel. A to je to základní dilema. Čili já chápu ten postesk pana ministra bývalého Schwarzenberga, rozumím té náladě, ale z hlediska toho, co se děje a jak to reálně funguje, tak si myslím, že je důležité se bavit o tom, jak dosáhnout toho, aby všichni aktéři, Spojené státy, Irán, Rusko, Čína, se chovali jaksi v souladu s mezinárodním právem.
No a my jak vidíme, toho dosáhnout?
A my vidíme případy, a nebudem to jmenovat, to by se nevešlo do tohoto pořadu, kdy skutečně každý z těchto aktérů jednal ve svém zájmu tak, že to nebylo v souladu, nebo nepřipustil například, pokud se jedná o členy Rady bezpečnosti, prostě nepřipustil, aby byl spuštěn ten mechanismus, který byl vytvořen k ochraně mezinárodního práva. Takže jsme v situaci, kde jaksi není se mnoho čeho chytit a otázka je, jak se tady neexistuje dobré, právně čisté a eticky čisté řešení. Tady je akorát otázka, jestli dovolíme, aby tady vznikla skutečná anarchie, kdy bude hlavním argumentem pouze síla, anebo jestli to povede k nějakému jaksi novému, nové dohodě o tom, která by umožnila, že bude nějaká stabilita, kdy nebude potřeba sílu používat, ale to neznamená, že ta síla nebude jaksi v pozadí jako garant této stability.
Nepoužívá právě tu sílu v popředí používají Spojené státy tím, když, jak říká Karel Schwarzenberg, jeden stát zabije generála druhého státu na území třetího státu, aniž by mu vyhlásil válku?
Používají sílu, samozřejmě. Spojené státy používají sílu, stojí o to, aby si zachovali vliv na Blízkém východě. A ano, já akorát bych trošku zpochybňoval tu otázku, aniž by vyhlásili válku. Tady funguje nevyhlášený konflikt mezi Spojenými státy a Iránem.
Protože si prostě útočí na vlastní generály nebo na vlastní základny.
A tady se, jaksi válka se nevyhlásila, to je ten základní problém. Vy jste zmínil, že jsem byl v Izraeli a tam, byl jsem tam v době, kdy se mluvilo o mírovém procesu. Jo. A já jsem velmi brzy začal říkat, protože byl mírový proces a bylo spousta konfliktů. Pořád se mluví o mírovém procesu a probíhají jaksi násilné konflikty s Gazou například, nebo s Hizbaláhem v Libanonu. A já jsem říkal, tak to není mírový proces, to je stav války. Trvalý stav války, ale jaksi na velmi nízké úrovni, kdy dochází občas jenom k nějakému jaksi eskalaci a pak zase velmi rychle obě strany se vrátí k tomu, že jaksi chtějí ukázat, že jsou schopni eskalovat ten konflikt, chtějí demonstrovat svoji sílu, ale pak se velmi rychle vrátí k tomu, že jaksi nemají zájem pokračovat v té násilné podobě toho konfliktu. A to je situace, ke které jaksi dochází na Blízkém východě, nejenom v Izraeli, ale jaksi v celé oblasti. A do toho zapadá tedy i to americké chování.
Jinými slovy, musíme si zvyknout na to, že žijeme ve světě, kde už se války nevyhlašují.
Ano, tak vemte si například způsob, jakým Rusko obnovilo svoji roli na Blízkém východě přes vojenskou účast v Sýrii. Tam nedošlo k žádnému vyhlášení války. To je prostě, tam docházelo k vnitřnímu konfliktu a Rusko nikomu válku nevyhlásilo, akorát řeklo, že pomůže legitimnímu režimu v Damašku. A dostalo se do ozbrojeného konfliktu a je jeho plnou součástí. Vyhlásil tam někdo nějakou válku? Nikdo. Ani Asad nevyhlásil válku.
Jinými slovy, není už mezinárodní právo a ty dohody vzniklé hlavně tady po druhé světové válce, to světové uspořádání zastaralé, nemělo by dojít k nějaké nové konferenci typu Versajské konference či něčeho podobného, aby se ty úmluvy, ty normy revidovaly?
Ale to není nic nového, co říkáte. To se přece učí i na vysokých školách, že ten systém je zastaralý. Ale nemáme nic jiného. A proto do situace, než bude jasné, jak by mohla ta nová konstelace vypadat, aniž by znamenala jaksi něco radikálně horšího, tak se téhleté velmi chabé a křehké konstrukce snažíme držet.
A hledáme tu novou konstelaci vlastně vůbec?
Já myslím, že se hledá, ale zároveň dochází k tomu, že se samozřejmě mění rovnováha sil ve světě. A v situaci, kdy se mění ta rovnováha sil, některé země posilují svůj vliv, například Čína, to je úplně zřejmé, některé země jaksi ztrácejí, nebo některé oblasti ztrácejí, řekněme si to otevřeně, Evropa nemá už takový, zdaleka takový vliv, jako měla před 50 lety, nebo i před 30 lety. A v této situaci, kdy se mění váha, tak samozřejmě se hraje hra, v jakém okamžiku si sedneme k tomu stolu, k tomu novému Versailles nebo k nové chartě OSN, v jaké situaci, kdo bude mít jakou vyjednávací sílu v té situaci. Nezapomínejme na to, že Spojené národy a celá tato konstrukce byla vlastně dojednána vítěznými mocnostmi po druhé světové válce. Tam to bylo nalinkováno, kdo vyhrál, kdo prohrál.
A dneska rovnováha sil je úplně jiná.
A dneska vlastně není jasné, jakou kdo má vyjednávací sílu a na tom Blízkém východě je to úplně nejasné. Dochází tam k nějaké přetlačované, kdo jak daleko může uplatňovat svůj vliv.
Už jste to zmínil, že Donald Trump oznámil, že chce tedy dojednat s Íránem novou jadernou dohodu, kterou Spojené státy v květnu 2018 vypověděly. Jak by ta nová dohoda mohla a měla ideálně vypadat? A je reálné ji dojednat po tom všem, co jsme zažili v tom posledním týdnu?
Já, jestli jsem to pozorně poslouchal, tak myslím, že tam nezaznělo nová jaderná dohoda, ale nová dohoda. A nová dohoda, která by zajistila jaksi minimálně příměří, zajistila to, ta jaderná dohoda vůbec neřešila to, že iránský režim může svolávat jaksi demonstrace, volat smrt Americe, že můžou, mimochodem to myslím byla docela jaksi citlivá věc, to napadení ambasády v Iráku americké, samozřejmě zřetelně podněcované s iránskými silami nebo s Iránem spojenými silami.
Mezi svátky.
Mezi svátky, to, co všechno k tomu vedlo, k té eskalaci. Tak ta jaderná dohoda se opravdu týkala jenom, jakým způsobem se bude zacházet s jaderným programem. Vůbec nepokrývala to, jakým způsobem funguje Irán v zemích Blízkého východu, to jest podpora například Hizbaláhu a dalších, vůbec neřešila raketový program, to už jsem zmínil, a vůbec neřešila to, že součástí toho, jak té dohody by mělo být jakési příměří, to, že nemusíme se mít rádi, není to dohoda o přátelství, ale minimálně nebudeme na sebe útočit a nebudeme podněcovat útoky. A to si myslím, že je něco, co po téhleté výměně násilné, s kterou nemusíme souhlasit, nemusí se nám líbit, ale kdyby došlo k uklidnění a k pokusu o nějakou dohodu, tak já si myslím, že by to byl ten nejlepší výsledek téhleté situace, která nikomu radost nedělá, ale prostě takový je Blízký východ v dnešní době.
Říká Jiří Schneider, který působil jako velvyslanec v Izraeli, dnes je ředitel Aspen Institutu pro střední Evropu. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A ještě doplním, že i k tomuto rozhovoru se můžete vrátit na webu plusrozhlas.cz, kde také najdete videozáznam z dnešního Interview Plus. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.